Urheilumatka isänmaan sydämeen.
Oppaina Heli Karhumäki ja Jari Vesanen.
Tervetuloa Lapualle, Kosolan taloon, jääkärikabinettiin. Tänään meillä saattaa hylsy jälleen lentää. Mä oon talon isäntä Jari Vesanen ja mua vastapäätä istuu Heli Karhumäki, joka käyttää titteliä talon emäntä, mutta me ei olla pariskunta.
No niin, kyllä onneksi me ei olla. Me just saadaan tehtyä yhteistä radio-ohjelmaa ja muuten onneksi nähdään vaan parin viikon välein. Niin tämä menee nippanappana ja toi hylsyjen lentäminen tarkoittaa siis sitä, että meillä tässä sarjassa on ollut näitä tämmöisiä isänmaan lauluja, jotka on semmoisia aika sotaisia ja siellä ollaan rintamilla ja siellä ollaan itkemässä.
Heti meni väärin. Hylsyjen lentäminen liittyy armeijan muistoihin ja aion mennä niihin tänään.
Okei, selvä. Hyvä.
Ja muistinko muuten mainita, että ohjelman nimi on Sävelmatka isänmaan syrjämmeen.
No niin, kyllä.
No jaa, nyt me lähdetään Ouluun, Hiukkavaaraan, saapumiserä 2/89, Pohjan prikaati. Ja tämä suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä, sehän on niin kuin aivan mahtava tuotos, se yhdistää ikäluokkia. Valitettavasti se on epätasa-arvoinen, että suuri osa naisista jää vaille tätä ihanaa yhdistävää kokemusta. Että siinä mielessä noin niin kuin tasa-arvoliikkeellä olisi vielä tekemistä, että naiset ei ole lähellekään tasa-arvoisia tässä suhteessa.
Niin, mäkin olen niin vanha, että mulla ei ollut mitään mahdollisuuttakaan päästä aikoinaan armeijaan. Mun kuopukseni, joka oli välillä todella tympiintynyt armeijassa olemiseen, sanoi, että hän ei ainakaan sitten rupea kertomaan jälkikäteen niitä armeijamuistoja sillä lailla romantisoida ja oli se vaan sentään aikaa ja niin, että sieltä nousee vaan ne valopilkut. Ja sitten oli niin varmaan 3 viikkoa siviiliskussa, että siis niin ärsyttävää, kun rupeaa justiin tuntumaan siltä. Hyvät muistot nousee mieleen ja kavereiden kanssa ollaan vähän sillä, että kyllä me vaan sentään.
Munkin kokemuksesta nyt näin niin kuin sitä varusmiespalveluksesta on tietysti jo jonkin verran aikaa, että en osaa sanoa, että onko se samanlaista siltä osin nykyään, mutta se hetki, mihinkä nyt tässä haluan mennä, on sellainen niin kuin sulkeisharjoitukset ja se kohta, kun ruvetaan harjoittelemaan tahtimarssia joukkueena ja joukkueelle sitten niin kuin täytyy valita marssilaulu. Ja ainakin meillä oli 2 versiota. Oli niin kuin se virallinen versio ja sitten oli tällainen epävirallisempi versio. Niin epävirallisen versionkin muistan. Me ehkä pidettiin sitä enemmän se, en nimeä niin kuin muista, mutta se oli Mama Blue. Se oli niin kuin englanninkielinen laulu, jota me laulettiin, mutta se virallinen versio oli sillanpäin marssilaulu. Sen tahdissa sitten marssittiin ja kyllä se muistaakseni aika hyvin sattui mennä. Olen jäävi arvioimaan, kuinka hyvin tahdissa pysyttiin, koska olin joukkueen pisin kaveri ja se keulamies ja mentiin sen mukaan, miten minä määräsin, että enkä nähnyt sinne taakse näin, niin kuin, miltä se siellä näyttää, mutta näillä saatesanoilla siirtykäämme hetkeksi isänmaallisiin tunnelmiin ja ruoditaan sitten, että mikä se tämän marssilaudun merkitys on.
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Thank you.
Se oli sellainen renkutuksen vastalause oikeastaan. Että tämä sävelmähän on niin kuin vanhempaa peruassa suomalainen marssi, mutta tätä kutsutaan nykyään Sillanpään marssilauluksi. Se on syntynyt silleen, että tämä Sillanpää oli kuullut, että marssiosasto menee siitä ikkunan ohitte, ja siinä oli ollut sanat, joita kutsuttiin maailman matiksi, ja Sillanpää oli sitä mieltä, että onpa turhanpäiväinen renkutus, että nyt jotain parempaa pitäisi saada, ja teki sitten nämä sanat, jotka äsken kuultiin, ja elettiin vuotta 1939, ja oli näin niin kuin vielä toivottiin, että sota ei tule, mutta oli ylimääräiset harjoitukset järjestetty, ja Sillanpään vanhin poikako siellä sitten oli ylimääräisissä harjoituksissa, ja Sillanpää tämän sitten julkaisi nimellä Tervehdys pojalleni ylimääräisiin.
Joo, aika mahtava syntytarina tällä kappaleella, ja tosiaan, että kirjoittajana on Frans Emil Sillanpää, joka on on ainut suomalainen kirjailija, joka on palkittu Nobelin kirjallisuuspalkinnolle, ja että se on tosiaankin syntynyt sellaisesta turhautumisesta siihen, että minkälaisten renkutusten tahdissa marssitaan tärkeällä asialla. Ja onhan tämä ihan älyttömän hieno tämä sanotus. Ja tässä mulla ainakin kiinnittää huomiota se, että niin kuin miten tässä niin kuin moneen kertaan toistetaan sitä isiä ja taattoja ja sitä velvollisuuden tunnetta, joka syntyy siitä, että meidänkin isämme tällä tavoin. Tapatuttu jo taattojen, nyt on hoidossa poikasten. Ja sitten tämä ajatus siitä, että ei ole pelkästään velvollisuus puolustaa maata, vaan joka miehellä on siihen oikeus. Täällä on suorana seistä ja kaatua joka miehellä. Oikeus.
Panu Rajala on tutkinut F.E. Sillanpään tuotantoa ja sanoi, että tässä on nyt kaikki Sillanpään keskeiset teemat. Laulu alkaa maisemakuvauksella, joka on lavea vetäisy Suomen kartan eteläkärjestä pohjoisimpaan kolkkaan. Ja sitten rakennetaan hieman mystistä kollektiivista yhteistunnetta, niin kuin sanoit, tuossa vedotaan menneisiin sukupolviin, ja sitten on myös sen ajankohdan henkeä ja sukupolvien ketjua ja niin poispäin.
Jotenkin tämän päivän tällaiseen niin kuin puolustusajatteluun ei hirveän hyvin oikein sovi se, mikä on hyvin tyypillistä näissä marssilauluissa. Siinä puhutaan siitä, miten innokkaasti ja ilomielin ja riemukkaasti sinne lähdetään. Kyllä mä ajattelen, että tämän päivän sotilailla on kyllä ihan oikeus ajatella, että sinne mennään pakon edessä ja mennään velvollisuudesta. Kukapa sinne ilomielin rientäisi, vaikka tässäkin laulussa lauletaan ilomielin, me riensimme sinne päin, missä yhteinen kutsu soi. Mutta kyllä tätäkin laulua taas kuunnellessa niin ymmärtää sen, että miten musiikin kautta mielialaa kohotetaan ja miten se auttaa jaksamaan, ja se luo sitä yhteyden tunnetta. Ja tässäkin esimerkiksi tämä musiikillinen orkesterisovitus on ihan kuin suorastaan jostakin elokuvasta. Tähän on tällainen pateettinen ja tällainen leveä äänimatto. Ja et ei ole ihme, että armeijoilla on omat soittokuntansa, joilla sitä puolustusmieliala ja yhteishenkeä sitten pidetään yllä. Ja kyllä mä muistan, että vaikka en itse ole siis käynyt armeijaa, enkä toivo, että Suomi koskaan enää joutuu maaperänsä puolustamaan aseellisesti, niin mun isäni Esko opetti mulle jo pienenä, siis laulettiin niin paljon, että sanat opin ulkoa, lippulaulun, siniristilippumme, vilppulanurhojen muistolle, jääkärimarssi, kaikki ne on jo ihan pienenä mulle, voi sanoa, että veisattu tuonne sieluun, että kyllä ne menee ulkomuistista, menee vieläkin kaikki. Ja miten mahtavaa niitä oli laulaa isän kanssa, ja isä oli ylpeä.
Mutta sanoit, että nykyajassa intomielin sinne sotaan olla lähdössä näin, niin veikkaanpa nyt, ettei se tuonakaan ajankohtana näin niin kuin valtaosan mieliä varsinaisesti kohottanut, että täytyyhän sen ymmärtää, että tässä on niin kuin tietynlainen propagandistinen tarkoitus olla, mutta sitten toisaalta kyllä kai se tänäkin aikana niin kuin mielialoja on monenlaisia, että ehkäpä niin kuin pieni osa suomalaisia tälläkin hetkellä näin niin kuin lähtee syystä tai toisesta sotimaan sinne, missä niitä sotia tällä hetkellä käydään. Mutta onhan tässä selkeästi sellaista näin uhohenkeä havaittavissa, ja sota on tulossa, ja tässä laulussa näin intomielin maata ollaan puolustamassa, mutta tässä sun valinnassahan sitten ollaankin sodan jälkeisessä niin ajassa, ja tunnelmat on sitten hieman erilaiset.
Joo.
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Uppaina Heli Karhumäki ja Jari Vesanen.
Mä tykkään Levi & The Leavingsin musiikista ylipäätäänkin. Mä kuuntelen niitäkin kyllä, voi sanoa, että ihan meditoiden joskus niin kuin tunnin tai kaksi vaan yhteen menoja uudestaan ja uudestaan. Mutta tää on kappale. Ensimmäiset varmaan 5 kertaa, kun mä kuuntelin sen, niin itku tuli joka kerta. Silmät aina kyynelissä. Ja mä oon kuunnellut paljon sitä sen jälkeenkin, mutta ehkä ei tule itku enää joka kerralla. Eli kappale on Amalia, joka kertoo sotalesken tarinaa. Tarina on siinä tällainen traaginen, tietenkin kuvitteellinen, mutta siinä mielessä tietenkin kertoo ihan aidosta Suomen historiasta, että meiltähän jäi paljon sotaleskejä ja paljon sotaorpoja jäi meille tähän maahan sotien jälkeen. Ja tässä on sitten tällainen Amalia, joka toisin kuin monet muut, niin ei sitten kestänyt sitä menetystä mieleltään terveenä. Laulu on kuvitteellinen kertomus eräästä Amaliasta, joka menetti sen sulhasensa majurin tuonne rintamalle kaatuneena ja hänen mielenterveytensä ei sitä kestänyt. Tähän suomalaiseen sodan jälkeiseen ihanteeseen hän tietenkin kuului ymmärrettävästi se, että maata rakennettiin uusiksi, ei pitänyt turhista valittaa. Kaikilla oli suru ja surtamana, ei varmasti riittänyt lohduttajia ja päänsilittäjiä jokaiselle, mutta niin sieltä noustiin ja niin sieltä selvittiin, mutta ei kaikki yhtä hyvin. Ja tämä Amalia kertoo sotaleskestä, joka ilmeisesti menetti mielenterveytensä ja vielä vuosikymmenten päästä tanssien ja laulaen muistelee tätä kerran menetettyä sulhastansa. Ja tämä on jotenkin kertoo siitä, miten armottomasti ja kovalla tavalla ja moralisoiden on ehkä aikoinaan suhtauduttu niihin, joidenka mieli murtui sodan aikana. Ja jotenkin tämä Gösta Sundqvistin tekemässä kappaleessa, niin se taas tulvii semmoista kaunista ymmärrystä ja armollisuutta. Ja siinä mielessä mä niinku koen, että kristillisyyttä, koska se näkee sen mieleltään murtuneen ihmisen arvon, kaiken sen hassahtamisen taustalta, millä ihmiset sitten hänen olemistansa leimaa. Mutta kuunnellaanpa, niin pääsette sisälle siihen, mistä tarinasta kysymys.
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Tanssi hullu Amalia, kamalia tansseja tanssi. Tai sitten sillä on siellä mies. Ja ne laulaa. Mielen vikaisia, likaisia lauluja laulaa. Ikivanhoja iskelmiä mitä lie. Siellä se kakkulapioita, kapioita, kirstusta penkoon. Lakanoissa on kauniisti kirjailtu A. Ja välillä se itkee. Sodassa kaatunutta, maatunutta majuria itkee. Joka sieltä jostain ei palannutkaan. Kahvipöydässä sama homeinen pullakranssi, josta homeen pois voi raaputtaa. Särky hellittää, tai sen unohtaa kun tanssii, ja muistoihin saan lukahtaa. Kamalia tansseja tanssii, tai sitten sillä on siellä mies. Ja ne laulaa, mielen vikaisia, likaisia lauluja laulaa. Ikivanhoja iskelmiä mitä lie, kahvipöydässä. sama homeinen pullakranssi, josta homeen pois voi raaputtaa. Särky hellittää, tai sen unohtaa kun tanssii, ja muistoihinsa nukahtaa. Kahvipöydässä sama homeinen pullakranssi, josta homeen pois voi raaputtaa. Särky hellittää, tai sen unohtaa kun tanssii, ja muistoihinsa nukahtaa.
Tämä on kyllä ihan uskomaton biisi. Mä en kuin ikinä kyllästy tähän. Tästä, tämä on niin tyypillinen Gösta Sundqvistin Levi and the Leavingsin kappale siinä, että heillä on kymmeniä kappaleita, joissa avataan näkymää pienen ihmisen raadolliseen arkeen ja vastoinkäymisiin ja häpeään ja katumukseen ja yksinäisyyteen. Et ne on niin kuin sanotuksiltaan sellaisia surumielisiä tai jopa synkkiä. Mutta sitten melodiat ja nämä sovitukset, ne ei ole synkkiä, ne on kauniita, ne voi olla heleitä, iloisia, kilahtelevia, pirskahtelevia, rytmikkäitä. Sen takia niitä kappaleita ei ole raskasta kuunnella, vaan niitä voi kuunnella. Ja sitten ne menee kaikkien niin kuin tunnesuojausten läpitte. Ja sitten kyllähän tämä, niin kuin, nämä sanotukset on niin kuin jotenkin niin nerokkaita, nämä kielikuvat ja ne mielikuvat, joita herätetään, siis muutamalla sanalla. Ja riimittelyt, kakkulapioita, kapioita penkoo. Sitten on tämä lause, joka viimeistään mulla aina ottaa sen, niin kuin, tuo sen kyyneleen silmään. Lakanoissa on kauniisti kirjailtu A. Siihen niin kuin tiivistyy kaikki se nuoren naisen tulevan elämän odotus. Kapiot on siellä valmiina odottamassa ja sitten niitä ei koskaan tarvittukaan, kun hänen majurinsa kuoli sinne rintamalle. Että kyllä tämä sellainen palvelus- ja lohtulaulu on varmasti kuin monelle sotaleskelle. Toiset selvisivät paremmin, toiset ei niin hyvin.
Niin, kyllähän tämä kauniisti epäsuorasti tuo julki sen, ettei sodassa mitään hohdokasta ole.
Niin, kyllä, kyllä. No, siinä oli sanottu paljon. Meitä loppuu sanat tämän
no biisin kohdalla. Ei sanat niin kuin loppunut ollenkaan vielä, kunhan tästä kuopasta taas päästään ylös näin, niin se, kun harrastin näin niin kuin mansikan viljelyä, siitä on jo aikaa ja siellä oli tällainen venäläinen kirjallisuuden opiskelija töissä Opo-akademissa, hauskasti, venäläinen kaveri Opo-akademissa opiskelee venäläistä kirjallisuutta.
Okei.
Näin ja kerran tuli sitten puheeksi siitä näin, niin kuin, että eihän niin kuin näistä niin kuin Venäjän sodankäynnistä oikeastaan tiedä mitään, mutta hän on niin kuin huomannut, että täällä suomalaisilla tämä on niin kuin, teidän identiteetti niin kuin rakentuu tähän ja sehän oli niin kuin ihan korrekti havainto. Että tähän niin kuin tämä meidän ohjelmasarjassakin jatkuvasti käydään sotaa, niin kuin tässäkin, että ollaanko me niin kuin jotenkin poikkeuksellisen paljon tämän niin kuin maailmansodan tuottaman identiteetin tuloksia ja mistä se niin kuin johtuu. Ja sitten niin kuin ajatellut, että ollaanko me täällä sitä mieltä, että tämä sota on meitä niin kuin kohdellut jotenkin ankarasti niitä ihmisiä täällä. No onhan se, mutta onko se niin kuin erityisen ankarasti, jos nyt ajattelee tuonne etelämpään näin, niin kuin täällä se vihollinen pääosin kumminkin pysyy tuolla rajojen ulkopuolella, mutta sitten Baltia ja Puola, se on niin kuin kahteen kertaan tai useamman kerran jyrätty edestakaisin siinä, niin kyllähän se siellä se sota on niin kuin kohdellut paljon julmemmin kuin meitä suomalaisia. En nyt tunne heidän sielun elämäänsä, mutta mahtaako se sitten olla niin kuin, mahtaako siellä tämä tarina olla näin keskeinen sitten?
Joo, aivan. Ja sitten jos ajatellaan vaikkapa Inkerin kansaa, jonka yli on niin kuin kävelleet vuorotellen venäläiset ja saksalaiset, ja sitten joka niin kuin kansana hajotettiin viime sotien jälkeen ankarasti niin, että papisto ja älymystö ja sivistyneistö suurelta osin joko surmattiin tai lähetettiin Siperiaan, ja Suomeen paineetkin sitten valitettavasti täältä Suomesta sinne palautettiin, niin kyllähän se on niin paljon kärsinyt kansa, joka ei ole edes voinut kärsiä yhdessä, vaan niin kuin hajotettuna eri puolille suurta Neuvostoliittoa, että Suomessa on ollut kuitenkin paljon sellaisia toinen toistansa tukevia tekijöitä. Meillä on ollut täällä hengellisyys, meillä on ollut aina tämmöinen kirkollinen huolto, joka edelleenkin toimii muuten tämän päivän puolustusvoimissa, ja mitä arvostan ihan tavattoman suuresti, puolustusvoimien kirkollista työtä. Ja kyllä kun katsoo näitä tällaisia vaikkapa natsi-Saksaa koskevia elokuvia, meillä on perheessä semmoinen traditio syntynyt, että aina joulunpyhinä me katsotaan joku natsi-elokuva. Ja on se ollut ihan hämmästyttävää, että mikä se Saksan pyrkimys vallata koko Eurooppa ja hallita sitä, mitä se on ollut. Ja miten sellaiset valtiot kuin vaikka Ranska on ollut monta vuotta miehitettynä. Että on se ollut valtava kärsimysten malja, jota koko Eurooppa on täällä saanut nauttia.
Joo, tuo kappalehan kuvaa sen niin kuin hyvin hienotunteisesti sitä näin niin kuin mielenterveysongelmaa, joka näistä sotahommista seuraa monella tavalla. Luin tällaisen kirjan jokin aika sitten, kun Satu Vasantolan En palaa koskaan ehkä, vai oliko En palaa koskaan luulen, näin, jossa niin kuin kaksi tarinaa kohtasi ylisukupolvisesti näin niin kuin mies palasi sodasta ja oli ihan eri mies kuin lähtiessä, ja miten se niin kuin kantoi sitten näin niin kuin tähän päivään asti ylisukupolvisesti. Ja jännästi siihen sitten yhdistyi se hetki historiassa, kun Irakista rupeaa tulemaan porukkaa Suomeen, ja siellähän tulee niin kuin ihan samat taakat, ja hienosti niin kuin kuvasi sitä, että ihmiset on oikeastaan aika lailla samanlaisia riippumatta ajasta, paikasta ja kulttuurista. Näin samanlaisia eläimiä sitten ollaan. Ja mitä siitä seuraa, kun kohdataan mieletöntä väkivaltaa, niin ei sitä niin kuin mitään hohdokasta mukaansa saa.
Mutta kyllä tämä suomalaisten tämmöinen niin kuin sotahistorian esillä pitäminen ja sen identiteetin rakentuminen sille, että me selviydyimme tässä Daavidina tuon suuren itäisen Goljatin rinnalla. Täällä Kosolan talossa kävi aivan hiljattain tämmöinen ukrainalainen nuorehko nainen, joka kävi 8 vuotta sitten ensimmäisen kerran Suomessa ja osti täältä yhden elämäkerran, joka kertoi suomalaisesta sotasankarista. Hän friikahti tähän Suomeen ja suomalaisuuteen aivan täysillä. Hän halusi oppia tämän kielen. Hän halusi lukea sen kielen, siis suomen kielellä. Ja niin hän opiskelee tällä hetkellä Turussa suomea ja sukukieliä. Ja hän peräti vaihtoi sukunimekseen tämän suomalaisen sotasankarin sukunimen. Että näin vähän sitten ukrainalaisnainen samastui tähän suomalaiseen sotahistoriaan. Ja kyllähän me toisiamme nyt tietysti hyvin ymmärrämme, kun tiedetään, mitä siellä Ukrainassa tällä hetkellä tapahtuu. Tänäänkin meillä on tuolla alakerrassa Kosolassa, Kosolan tuvassa on kurottu ampumalapasia ja villasukkia ja kypäränalusmyssyjä sinne Ukrainaan. Että kysyin eräältä neulemummolta, että miltä tuntui kutoa ampumalapasia, kun tiedät, mitä siellä lapasella tehdään. Sen, että ensimmäinen kerta tuntui pahalta, mutta sitten hän ajatteli, että siellä sotilas ampuu joka tapauksessa, mutta hän joko palelee tai ei palele. Ja näinhän sitä Suomessakin. Kurottiin noille paleleville suomalaisille sotilaille tuolla, jotka Suomea puolusti, että semmoinen ystävyyden kädenojennus täältä Suomesta sinne Ukrainaan. Kohta on taas lähetys lähtemässä.
Meillä rupeaa lähetys olemaan loppumassa, mutta tähän loppuun nyt varmaan niin kuin voisi yrittää todeta, että eivät asiat kumminkaan olleet ennen paremmin, vaikka niin usein sanottiin, että tuossa oli noin 40- tai 50-luvun mielenterveysongelmia, näin, niin kyllähän ne nykyään tunnistetaan ihan eri tavalla posttraumaattisista stressireaktioiksi, ja niitä osataan hoitaa, että vaikka niin kuin vaikeiden asioiden ääressä ollaan näin, niin ehkä jotain positiivista silläkin sektorilla.
Niin kyllä, että nuoret ihmiset uskaltaa hakea apua, ei ole häpeä, että tarvitsee apua. Kaikki apu kannattaa ottaa vastaan, kun ongelmat on tunnistettu. Että sillä lailla ollaan kyllä menty eteenpäin. On päästy sellaista väärästä häpeästä, joka liittyy mielenterveysongelmiin.
Niin, ja kävikö tässä nyt näin, että me ei saatu keskenämme edes pienintäkään niin vastakkainasattelua tähän tämän teeman ympärillä, että oliko vähän tylsää?
Ehkä oli vähän tylsää, joo, kyllä. No, löytyi hyvin yhteiset sävelet tällä kertaa, mutta no, sovitaan, että riidellään ensi kerralla.
No näin tehdään, yritetään parhaamme.
Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Kiva, kun olitte kuulijat siellä kuulolla ja viikon päästä uudelleen. Moi.
Moi, kuulemiin.
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Yhteistyössä Kosolan talo Lapualla.